Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā drauze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 18. Nodaļā. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos necināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies savrup, lūdza tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji. Vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Bet citot sev pie krūtīm sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, Šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Dievs kungs svētais, visu spēcīgais un mūžīgais, tu siržu zinātājs, kas zini, kas apslēpts sirdī, ko cilvēks pats pat nenojauš. Mēs Tev sakām pateicību, ka Tu mūs pamāci ar savu vārdu, ka mēs ar Tavu bauslības skarbo vārdu to pamatgriezt. Uz evaņģēliju ceram, ar to stiprināmies. Kungs svētī mūs ar savu garu, ka varam Tavus vārdus saprast. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šie mums labi zināmie vārdi ietver ļoti daudz. It kā pazīstami un reizē pārsteidzoši. Par diviem vīriem, kas gāja abi divi templī, lai lūgtu Dievu. Un mūsu kungs pēc viņu lūkšanas parāda arī viņu sirdis. Parāda, kādi tie ir Dievu priekšā. Ja viena lieta ir tas, kā cilvēks izskatās cilvēka priekšā un arī pats savā vērtējumā un spriedumā, Un pavisam, kas cits ir tas, ko Dievs viņā redz un ko Dievs viņā grib izdarīt, savu darbu veikdams. Jēzus stāst šo līdzību kādiem, kas sev uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja. Proti, tie bija ļaudis, kuriem bauslība likās viegli, un ērti piepildāma. Varbūt pat ne tik viegli, bet tad nu katrā ziņā, kā viņiem šķita. Viņi varēja sevi piespiest, varēja saņemties ar savu brīvo gribu un dzīvot taisnu, svētu, šķīstu dzīvi. Ir jau tā, ka cilvēku priekšā viņi tādi bija. Vai tad mēs nevarētu sacīt āmen? Ja vairāk būtu tādu ļaužu, kā šis farizejs, par kuru mēs lasām, pasaulē būtu pavisam cita dzīve, pavisam citāda, ka apkārt būtu vairāk tādu krietnu ļaužu. Kāds tāds vīrs reiz bija arī apustulis Pāvils, farizejs no farizejiem, bauslības lietās nevainojams, kurš tik tiešām uzskatīja, ka visa bauslība ir piepildījis. Ārēji, ar savām rokām, kājām, acīm, muti, un kā viņam pašam likās arī ar visu savu sirdi. Bet bija jānotiek lielai pārmaiņai, pirms viņš saprata, ka viņš ir tikai tāds pats nabaga grēcinieks, kā visi citi. Kamēr viņš saprata, ka ar bauslības darbiem nevar Dievu priekšā pastāvēt un Dievam patikt, ka Dievs meklēja sirdi, kas atgriezta, bauslības satriekta, kas dziļās sāpēs pēkšņi ierauga tās šausmas, kurās grēka dēļ cilvēka dvēseli ir nokļuvusi un meklē pēc Dieva palīdzības. Jā, arī Pāvils reiz bija tāds farizejs. Mēs varētu sacīt, ka arī par viņu varētu būt šī līdzība teikta. Tā nu mēs redzam kādu vīru, kurš ir līdzīgs Pāvilam, bet kur Pāvils saka par taisnību, kas nāk no bauslības, par Ābrahāmu ticības tēvu. Visizcilāko no senajiem vīriem, par kuru pēctečiem sev uzskatīja jūdi, kuram gribēja līdzināties, uz kura nopelnu cerēja un pat domāja, ja mēs esam Ābrahāma bērni, mēs noteikti iemantosim debesis. Redziet, viņi pat Ābrahāma bija pacēluši pāri par Kristu. Un lūk, Pāvils saka par Ābrahāmu. Ja viņš kaut ko bija ieguvis ar bauslības darbiem un taisns, tad ne Dievu priekšā, cilvēku priekšā. Bet cilvēku vērtējumā nevainojams. Gluži kā šis farizejs, kurš ir nācis templī Dievu lūgt un nostājies savru plūdza tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. No stāsta, ka jūdiem senatnē esot bijusi tāda lūkšana, kuri krītu. Viņi ir pateikušies Dievam, ka viņi nav dzimuši kā pagāni. Proti prom no Dieva vārda, prom no derības, prom no tās žēlastības, kas ir caur dievkalpošanu un caur piederību šai svētajai tautai jūdiem dot. To varētu saprast. Mēs arī varētu teikt sevi svētīgus un pateikties Dievam. Pateicību Tev, Dievs, ka es esmu piedzimis tādā vietā, kur evaņģēlijs tiek sludināts, kur Dieva vārds ir zināms, kur viņš ir apslēpts, ka man nav jāiet bojā kā tiem, kuriem nav cerības. Nu jā, bet mēs redzam, ka šis vīrs šai lūkšanai, kas būtu pareiza pateicība un lūkšana, ir pielicis klāt vēl kaut ko no sevis. Viņš skatās apkārt uz tiem, kas Dieva namā, uz tiem, kas pieder tai pašai baznīcai, kas pieder pie tās pašas cilvēku kopības. Es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, vai kā šis te muitnieks. Mēs redzam šeit viņa sirdi. Kā tas tā, ka viens cilvēks no ārpus skatīdamies varētu par visiem izteikt kādu savu spriedumu? Šie visi pārējie, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, varētu domāt, vai tik te nebūs tas gadījums, kas kādreiz mēdz būt pie atklātiem grēciniekiem, kur viņi gan nevis tā uzreiz paceldamies pāri, bet sev attaisnodami. Viņi saka tā, ja viņiem saka, kāpēc tu pārkāp laulību. Viņi saka, visi jau tā dara. Kāpēc tu zodz? Visi zog. Kāpēc tu dzer? Visi taču dzer. Tāds ir viņa skatījums. Tikai tur viņš savu grēku attaisno ar savu pašu ļauno sirdi. Ne jau, ka viņam būtu taisnība. Ne jau, ka viņš būtu patiesību izteicis. Ne jau visi. Bet kā šim taisnajam vīram, kuram nemaz nevajadzētu attaisnoties ar citu grēkiem, kā tas nāk pār viņa lūpām? Un tas parāda šo grēcinieka sirdi. Cik lielā dziļā nelaimē viņa ir. Tik tiešām mēs varētu sacīt, šis vīrs ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, un ir brīnišķīgi izdevies. Domājams, ka tas, ko viņš saka, ir teikts no sirds. Jā, viņš nebija laupītājs, viņš bija godīgs visā savā rīcībā, pie mantiskajām lietām. Kā mēs redzam, arī nebija skops un skaudīgs. No visa, ko viņš ieguva, viņš maksāja desmito tiesu Dieva godam. Cik skaisti. Viņš nebija ļaundaris, kur sirds ir ļauna pret citiem ļaudīm, dara tiem pāri. Pat laulības lietās bija šķīsts. Ko vēl labāk var vēlēties? Viņš tiešām bija savaldījis visas savas kaislības, visas savas grēkus, par kuriem taču viņš zināja, ka tie valda pār cilvēku sirdīm, un viņam likās pār visiem citiem jā, bet pār viņu pašu nē, jo viņam taču bija izdevies. Bet te mēs redzam viņa sirdi. Samaitātiem un nešķīstam, visas lietas samaitātas un nešķīstas. Un kā tautas gudrība saka, ka cilvēki saredz un saprot lietas atkarībā no savas samaitātības, kur viņi uzreiz uz citu skatās saskaņā ar savu sirds ļaunumu un izsaka spriedumu. Cik nelaimīga sirds! Bet mēs redzam, ka te ir noticis tas, par ko apostulis Pāvils saka, par saviem cildsbrāļiem, par kuriem viņš raudādams saka, ka tie deg par taisnību, bet bez izpratnes. Kas viņiem pietrūka? Viņi nemeklēja Dieva žēlastību. Viņi Dieva taisnības vietā gribēja celt savējo. Es pats to visu esmu darījis. Un ko tas ir līdzējis cilvēku tavai sirdī, ko Dievs uzlūko? Jā, ārēji tu esi spošs, vairāk tādu ļaužu, būtu labāka dzīve šai pasaulē. Ja visi būtu krietni, godīgi, jā, bet kas ir ar sirdi? Šie visi darbi, visa viņa plēšanās, visas viņa pūles, kur viņš ir mēģinājis krietni dzīvi dzīvodams, būt taisns Dieva priekšā, kur gal galā Dievam pienāktos viņam atmaksāt par viņa taisnību, ar mūžīgo dzīvību, ar godību, ar labklājību šajā dzīvē. Tā šie cilvēki bieži vien domā. Viņi savu taisnību Dieva taisnības vietā grib celt. Bet šie darbi, ko viņi pūlējušies un strādājuši, nav aizskāruši viņu sirdis. Šīs sirdis paliek tāpat grēka indes saindētas, kur viņš uz tiem, kas stāv tai pašā žēlastībā zem tā paša Dieva, kur viņš pats ceļas kā soģis, kur gandrīz vai šķiet, ja vēl kāds būtu blakus, tāds kā viņš, kuru viņš nevarētu apsūdzēt, ka viņam tas nemaz nepatiktu. Tā savā lepnībā viņš ir cēlies, un tā viņš ir saindēts. Kur mēs zinām, pavisam citādi ir ar Dievu bērnu sirdīm, kur ieraugot kādu grēkā, vai ieraugot kādu grēka postā, šī sirds iežēlojas un lūdz, par savu brāli vai māsu, apzinoties, ka arī katrā grēciniekā ir visi tie paši grēki, un ka bez Dieva žēlastības viņi nevar savu sirdi izmainīt. Kur tad šim farizejam būtu nevis Dieva priekšā jālepojas, bet tad jāiet pie šīm ļaudīm, kur viņš saka, šie visi pārējie laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, vai šis te muitnieks. Tad ej un sludini, atgriez, dedz par savu brāli, bet tur nekā tāda nav. Nav ne mazākās vēlēšanās, jo sirds ir briesmīgās grēka indes ietekmē. Mēs redzam, kā tas arī kristīgā draudzē pa laikam ir bijis. Apustulis Pāvils, tas pats Pāvils, kas bija nevainojamais farizejs, kuriem bija taisnība pēc bauslības tāda kā nevienam citam. Viņš teica, tagad es to visu turu par mēsliem, lai iegūtu Kristu. Tas viss nav bijis nekas, jo viņa sirds bija tāda, ka Kristus vārdu dzirdēdams, Jēzus vārdu dzirdēdams, viņš dega niknumā un ļaunumā pret to, kurš bija atnesis patiesu sirds izmaiņu grēciniekam. Nevis ar bauslības darbiem, kas nevar pārmainīt cilvēka sirdi, pat tad, ja viņš iemācītos visu darīt perfekti. Sirds ar bauslību paliek neskarta, bet ar savām svētajām asinīm nabaga grēciniekiem žēlastību atnesis. Tad no to dzirdēdams Pāvils iekaisa dusmās, bija gatavs nonāvēt katru ikvienu, kas šādu mācību paudu un izteica, ka Kristus krusta nopelna dēļ. Grēcinieki top glābti. Šis pats Pāvils, vēlāk redzēdams cilvēka dabu, kāda tā ir, raksta saviem korintiešiem, kuriem viņš bija kā tēvs ticības lietas sludinādams. Un tad, kad viņam bija jādodas tālāk, tad izrādās, ka šie korintieši ļoti ātri atkrita. Viņš viņam raksta. Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā viņš raksta. Lai viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpuma namturus. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nec ka jūs mani tiesājat, nec kāda cilvēku tiesa. Nec arī es pats esmu sev tiesnesis. Es pats gan nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neataisno. Vienīgi tas kungs ir mans tiesnesis. Tā, ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Un tad katram cilvēkam būs sava uzslava no Dieva. Redziet, ko bauslība nespēja, nespēcīga būdama mūsu miesas grēka dēļ. Tas ir piepildījies tajā lielajā noslēpumā, kur Kristus Dieva dēls par mums savas asins izlējis. Un visus mūsu grēkus aizskalojas prom. Kur cilvēks bez ticības, bauslības taisnības sasniegt tiekdamies, ceļ mūrus pret šo žēlastību, kur no ārpuses viss var izskatīties glīti, kurš gan nevarētu uzteikt šo farizeju, likt viņu par piemēru. Bet Jēzus saka, Muitnieks, kurš lūdza, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, aizgāja mājās attaisnots. Bet farizejs nē. Viņš paliek zem bauslības lāsta, ar grēka indi sirdī. Ārēji krietns, labs, brīnišķīgs, abrīnojams cilvēks, kurš uz visiem skatās, kā laupītājiem, ļaundariem, laulības sagānītājiem, nešķīstiem grēciniekiem. Bez žēlastības, bez mīlestības, ar neatgrieztu sirdi. Redziet, te mēs redzam bauslības darbu un arī žēlastības darbu. Te mēs redzam Dieva spriedumu, iepretīm cilvēka spriedumam. Viss top skaidrs tanī dienā, kad augstais soģis ielūkojas sirdīs. Un tajās sirdīs, kas savu taisnību Dieva taisnības vietā ir cēlušas, lai cik brīnišķīgi šie ļaudis nebūtu no ārienes. Viņš redz grēku, ļaunumu un pazudināšanu. Bet tajās sirdīs, kas satriektas, kur ir noticis Dieva brīnumainais darbs. Padomāsim tagad mazliet par muitnieku. Kāds brīnums pie viņa bija noticis? Vai bieži tas tā notiek, ka cilvēki, pat vislielākie grēcinieki, ir pilni cietumi, zagļu, slepkavu, pilna pasaule laulības pārkāpē, protams. Mēs zinām, cik izplatīti šīs sērgas par nelaimu cilvēku dzimumam. Vai daudz ir tādu, kuri cietumā sauktu Dievs esi man grēciniekam žēlīgs? Kur mēs redzam, kā arī no turienes iznākdami ļaudis, zagļi, laupītāji, slepkavas būdami, nostājas lepni ar savu taisnību. Es jau neesmu tāds kā citi. Vai kā šis farizējs liekulis, piemēram. Vai tad tur grēkam vēl nebūtu spēka šī cilvēka paša taisnību spodrināt un uzturēt? Mēs to bieži redzam. Tas tā mēdz būt. Bet pie šī muitnieka kaut kas bija noticis. Viņš bija dzīvojis no dienas dienā, no gadu gadā. Viens un tās pašas lietas darīdams. Protams, sevi arī attaisnodams. Protams, arī savu taisnības podrinādams. Jo visi jau grib būt labi. Visi grib izskatīties labi. Bet tikai bez sirds pārmaiņas Dieva priekšā nekas vēl nav cilvēkā sācies. Un mēs nezinām, kam ir jānotiek ar cilvēku. Ar necināto, visu varbūt pat nīsto, muitnieku vai kādu tam līdzīgu, lai pēkšņi viņa sirds salūstu. Tas, mīļie, ir svētā gara darbs. Tas nenotiek tāpat vien ar to, ka cilvēks ļaunu darīs. Pēkšņi tā ierauga īsti labi jau nebija. Cik viltīgi cilvēka sirds un cik samaitāt pār visām lietām, kā viņi spēja attaisnot. Jā, bet citi bija vainīgi. Man bija iemesls tā rīkoties. Es to darīju tāpēc un tāpēc, ka. Un tā cilvēka sāk stutēt savu taisnību. Un nemaz tas nav tik vienkārši, ka tikko viņš kaut ko saprot, tā uzreiz viņš sit pa krūtīm un saka, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tas ir noslēpums un brīnums, ka tas tā notiek. Šis noslēpums un brīnums var notikt arī pie farizējiem, kā tas notika pie Pāvila. Kad viņš tika atgriezts, tas var notikt arī pie šīs pasaules rupjajiem grēciniekiem. Bet tas vienmēr ir brīnums. Dieva žēlastības darbs. Kur apustulis Pāvils to skaidrodams, visai cilvēku taisnībai pretī nolīgdams šo lielo Dieva žēlastību, kas visus grēkus šķīstī. Kur viņš tālāk saka, tā kā netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tums apslēptu un darīs redzamus sirds nodomus. Un tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Nevis katram būs nosodījums, jo mēs jau zinām, kāda ir mūsu sirža nodomi. Bet redziet, žēlastības brīnums ir tāds, ka tad, kad Kristus asinis ir šķīstījuši grēcinieku sirdi, tad tas, kas ir bijis, vairs netiek pieminēts. Ir palikuši brīnišķīgi šķīsti ticības augļi, kurus Dievs uzlūko, bet mēs pat varot nenojaušam, ka tādi ir. Bet tālāk viņš saka, kas tevi dara pārāku? Kas tevi ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Un ja tu esi saņēmis, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? Katram dzīvē ir kaut kas labs, pie viņa rakstura, pie viņa dzīves gājuma. Tikai grēcinieka daba ir tāda, ka viņš ar to grib izcelties, lepoties, lielīties, itin kā nebūtu saņēmis. Gluži kā tas farizejs, kurš saka, es neesmu tāds kā tie citi. Es daru to un to. Jā, bet viņi redz nedara. Tik brīnišķi Dievs tevi ir devis tādas dāvanas. Tu varētu mirdzēt kā spīdeklis pie debesīm, ja tikai tev būtu atjaunota sirds. Un pie muitnieka tas ir iesācies. Viņš pēkšņi sev vairs neattaisno. Visi viņa iekšējie monologi, jā, īsti jau labi, es nepelnu savu maizīti, bet katram kaut kā savu maizīti jāpelna, bet es to daru tā. Bet tie citi dara šitā. Bet es esmu labāks par tiem citiem. Kur tie pēkšņi ir prom. Ir tikai satriekta sirds un dziļa nožēla. Un tad pestītājs runā par attaisnošanu. Kas ir šī attaisnošana? Mēs ticam, ka Kristus žēlastībā mēs esam attaisnoti caur ticību Dieva tiesas priekšā mūžībā. Nevis, ka mēs tagad būtu tā kā cilvēku priekš attaisnoti. Redz, visi grēcinieki, nu, Dievs par visiem apžēlojies, Dievs žēlsti visiem dot. Nu, dzīvosim tālāk, kā nu mums sanāk. Nē, mīļie, ne par šādu attaisnošanu ir runa, bet par to lielo tiesas dienu, kas nāk kā tumsas, kā tauru skaņas diena, pret visām nocietinātajām pilsētām, ka pat pašiem drosmīgākajiem tajā dienā būs jābrēc aiz bailēm, ka Dievs nāks tiesāt visus ļaudis, un mēs varēsim šīs tiesas priekšā pastāvēt. Ne ar to, ko esam darījuši. Ne ar to, kādi esam bijuši. Bet vienīgi ar Kristus šķīstajām asinīm, kas visus mūsu grēkus nomazgā un aizskalo projām. Viņš ir samaksājis. Gan paštaisnā farizeja, gan nekrietnā un grēcīgā muitnieka, grēku parādu. Arī manu, arī tavu. Un tā ir vienīgā īstā manta. Uz šo žēlastību cerēdami, arī mēs esam šo attaisnošanu iemantojuši. Nekas cits to nevar sniegt. Redziet, kādu lielu un brīnišķu noslēpumu kungs atklāja šajā savā īsajā līdzībā. ka tas kungs pie mums darītu to, ka mēs ikdienas dzīvotu ticībā un paļāvībā ne uz savu taisnību, bet uz Dieva nebeidzamo žēlastību, kā savā lūkšanā to lūdz Dāniels, kā katrs kristietis to saprazdams lūdz un pie kā viņš grib palikt. Ka mūsu vecais Ādams neceltu pārāk augsti savu galvu, un ikdienas tiktu noslīcināts ar grēku nožēlu, a ikdienas varētu celties arī tas jaunais cilvēks, kas atjaunojas pēc Dieva tēla un līdzības svētumā un taisnībā. Ne cilvēka paša svētumā un taisnībā, bet Kristus, Dieva jēra un Dieva dēla, visvarenā dzīvības kunga, svētumā un taisnībā mūžīgi. Āmen.